pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 13. mart. Obeležena 9. godišnjica pada vojnog helikoptera u Surčinu. Promocija knjige u Beogradu o specijalnoj brigadi policije koja je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Kosovo i Srbija treba da sprovedu sporazume, rekao Escobar. Putin dva dana pred izbore opet preti nuklearnim oružjem. Vreme sutra pretežno oblačno i toplije, najviša temperatura 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako na tvrdnje o gradnji crkve u blizini Srebrenice reaguju meštani.
Neće to nikad niko dolaziti. Kad sve sabereš, nema 50 Srba ili u te crkve.
Da ima sve papire, njoj nije ovde mjesto. Neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa. Ja ću dati doprinos za tu crkvu tamo, neke pravi gdje mu treba.
Nema Srba i pravi što za ino.
Advokat Vlado Adamović o spomen pločama, muralima i grafitima u Bosni i Hercegovini koji odaju počast osuđenima za ratne zločine.
Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja, svako može suditi sam prema sebi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Devetogodišnjica pada helikoptera Mi-17 Vojske Srbije u kojem je poginulo 7 ljudi obeležena je danas na mestu nesreće u Surčinu u blizini beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Paljenjem sveća i polaganjem cveća prenela je agencija Beta. Počast stradalima odala je grupa penzionisanih vazduhoplovaca. Transportni helikopter Mi-17 se srušio na povratku iz Raške odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara na jugozapadu Srbije. Vojni izveštaji nakon pada helikoptera zaključili su da su uslovi leta bili ispod propisanog meteorološkog minimuma, kao i da je pilot Omer Mehić insistirao da sleti na drugo mesto, a ne u Surčinu gde su pali. Više javno tužilaštvo je u junu 2016. odlučilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju spasilačke misije. Jedinu osudu zbog nesreće dao je vojni disciplinski sud protiv dvojice generala za disciplinske prestupe tako što im je zabranjeno napredovanje u službi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši general Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić govorio je na promociji knjiga o ratnom putu specijalne brigade policije, čiji su pripadnici učestvovali u genocidu u Srebrenici. Promocije su održane 8. marta u Domu vojske u Beogradu, a događaju su prisustvovali ministarka zdravlja u tehničkoj vladi Srbije Danica Grujičić i pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sanja Lakić. Svetozar Andrić je od 2022. član gradskog veća Beograda ispred vladajuće Srpske napredne stranke. Protiv njega je nevladin fond za humanitarno pravo 2018. godine podneo krivičnu prijavu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ali do danas nije procesuiran. Prema navodima FHP-a, dokazi ukazuju na to da je od maja 1992. godine, kada je Andrić naredio iseljavanje muslimanskog stanovništva i osnivanje logora Sušica u Vlasenici, pripadnici Birčanske brigade počinili su brojne ratne zločine. U dosijeu su predstavljeni dokazi ulozi Svetozara Andrića u genocidu koji počinje u Srebrnici u julu 1995. godine. Pripadnici jedinice su prema presudama suda BiH učestvovali u streljanju 1000 Srebrničana u selu Kravica 13. i 14. jula 1995. Državni sud BiH je za ovaj zločin osudio 11 osoba, od kojih su većina nekadašnji pripadnici drugog odreda Šekovići.
Šta je zajedničko za 4 firme iz Srbije koje su pod zapadnim sankcijama zbog optužbi da sarađuju sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom nakon invazije na Ukrajinu? Sve 4 imaju račune u API banci, privatnoj banci iz Srbije sa vlasništvom ruskog porekla, utvrdio je Radio Slobodna Evropa na osnovu baze podataka Agencije za privredne registre. Svi dinarski i devizni računi koje ove firme imaju u API banci otvoreni su nakon što je u februaru 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu, a Zapad uveo sankcije Rusiji kojima se Srbija nije pridružila. Vlasnik banke je Andrej Šljahovoj. Tragovi njegovog bankarskog biznisa povezuju Rusiju gde je pod istragom, Srbiju gde državne institucije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o njegovom poslovanju i karipski poreski raj Grenadu. AP banka je u Srbiji pre rata u Ukrajini poslovala u minusu, a onda je počela da beleži milionske dobitke. Tako je 2020. godine bila u minusu od 3,5 miliona evra, da bi u 2022. imala dobit od oko 2,2 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj u Agenciji za privredne registre kojeg je analizirao Radio Slobodna Evropa. U prvih 10 meseci 2023. AP banka je zabeležila dobitak od preko 6 miliona evra. Na bankovno tržište Srbije Šljahovoj je ušao u julu 2018. godine kupovinom srpske ekspoziture ruske VTP banke, koja je nekoliko meseci kasnije promenila ime u AP banku. Šljahovoj lično nije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, ali Američko ministarstvo finansija je u avgustu 2018. dve nedelje nakon što je Šljahovoj ušao na srpsko bankovno tržište, stavilo na listu njegovu tadašnju banku Agrosojuz, osnovanu u Rusiji. Sankcije su uvedene pod optužbama da je Agrosojuz omogućila značajne transakcije u ime osobe sa crne liste zbog poslova povezanih sa oružjem za masovno uništenje i Severnom Korejom. Kako je AP banka profitirala u Srbiji i šta je još sporno u poslovanju njenog vlasnika, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je posle sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani da Kosovo i Srbija treba da nastave s punom primjenom sporazuma postignutih u dijalogu s posredovanjem Evropske unije. Povodom zabrane srpskog dinara, Escobar je rekao da je na Kosovu da razgovara o načinima za pronalaženje rešenja. Osmani je ponovila da se to pitanje mora rešiti u saradnji sa saveznicima. Escobar je tokom razgovora sa novinarima u utorak u Briselu rekao da je odluku kosovskih vlasti da sprovedu tu odredbu katastrofalna i nekompetentna. Escobar je naveo nekoliko razloga zbog kojih se SAD ne slažu sa načinom na koji se primenjuje uredba Centralne banke. Brzina kojom je primenjena, nedostatak alternative za primanje novca, zajednice pogođene odlukom nisu kontaktirane, međunarodna zajednica imala poteškoće da ubedi Kosovo da pruži tehničku pomoć. Escobar je ponovio da SAD ne spore legitimnost odluke, ali da imaju problema s načinom primjene i uticajem koje one imaju na srpsku zajednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da je njegova vlada tražila od katastarske agencije Kosova da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova iz 2016. godine o ustupanju zemljišta manastiru Srpske pravoslavne crkve Visoki Dečani. Na sednici vlade Kosova premijer je rekao da je to učinjeno zbog sprovođenja odluke Ustavnog suda, koja nalaže ustupanje 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani. To pitanje moglo bi biti odlučujuće za zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope, tokom parlamentarne skupštine te institucije koja će se održati u aprilu. Kurti je rekao da iako se vladi Kosova ne sviđa odluka Ustavnog suda, koju je karakterisao kao čudnu i nepravednu, da ona nema zakonsko sredstvo da poništi odluku Ustavnog suda. Odluku vlade Kosova odmah su pozdravile Sjedinjene Američke Države. Inače, lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastir u Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiku i Lirija, te da nikada nije pripadala manastiru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo izneo upozorenja da je Rusija spremna da koristi nuklearno oružje ako je ugrožen njen suverenitet, rekavši da se nada da SAD neće učiniti ništa da izazove takav sukob. U intervju emitovanom na ruskoj državnoj televiziji u sredu, dva dana pre početka izbora, Putin je rekao da ne misli da je svet na putu ka nuklearnom sukobu, ali da je njegova zemlja u punoj pripravnosti, preneo je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Detaljnije Miljana Miletić.
Otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu pre nešto više od dve godine, Putin je često upozoravao na nuklearnu opciju ratu, uključujući i njegov govor o stanju nacije prošlog meseca. Putin je rekao da trenutno nema potrebe da se koristi nuklearno oružje u ratu protiv Ukrajine. Ipak on je u slabo prikrivenoj referenci na NATO i njegove saveznike rekao da nacije koje kažu da nemaju crvene linije u vezi sa Rusijom treba da shvate da Rusija neće imati nikakve crvene linije u vezi s njima. Putin je naveo da je rusko nuklearno naoružanje naprednije od američkog i istakao da je ruski arsenal uvek spreman za nuklearni rat. Trijade samo Amerikanci i mi zaista imamo. I tu smo mnogo napredniji. Naša cela nuklearna komponenta je modernija, rekao je Putin u intervjuu za rusku televiziju. Putin je ponovo negirao da je razmišljao o upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini. Zašto da koristimo sredstva za masovno uništenje? Nikada nije postojala takva potreba, rekao je on, ističući da ruska vojna doktrina predviđa upotrebu nuklearnog oružja ako je ugrožen opstanak Rusije ili u slučaju napada na suverenitet i nezavisnost Rusije, prenosi AFP. Istakao je da slanje vojnika NATO-a u Ukrajinu ne bi promijenilo ništa na bojnom polju. Ako se radi o zvaničnim vojnim kontingentima stranih zemalja, siguran sam da to neće promeniti situaciju na ratištu. To je najvažnije, kao što slanje oružja ništa ne menja, rekao je ruski predsjednik. Očekuje se da će 71-godišnji Putin sigurno pobediti na izborima od 15. do 17. marta, budući da čvrsto kontroliše politiku medije, sprovođenje zakona i druge poluge moći u Rusiji, kojom kao predsjednik ili premijer vlada od 1999. godine. Tokom predizborne kampanje Putin je više puta tvrdio da je rat u Ukrajini, za koji je Kreml naložio da se zove specijalna vojna operacija, bio neophodan kako bi se sprečilo da Kijev bude velika sigurnosna pretnja Moskvi ulaskom u NATO. S obzirom na to da rat i dalje teče skoro 25 mjeseci kasnije, s desetinama hiljada poginulih s obe strane, Putin je rekao da je Rusija bila voljna da pregovara o Ukrajini, ali samo ako se to radi na osnovu realnosti. Jesmo li spremni za pregovore? Da, spremni smo, ali samo za pregovore. Ne na osnovu nekih želja nakon upotrebe psihotropnih droga, već na osnovu realnosti koja se razvila, kako se kaže u takvim slučajevima, na terenu, rekao je Putin. Ukrajina je povratila veći deo teritorije koju je Rusija prvobitno zauzela 2022. godine, međutim dugo očekivana kontraofanziva Kijeva 2023. nije uspela da postigne veliki napredak, što je izazvalo zabrinutost da je rat dospeo u ćor sokak. Stručnici kažu da bi sadašnje rješenje pregovorima samo koristilo Rusiji, koja bi učvrstila do sadašnje uspehe Ukrajini i omogućilo joj da obnovi svoje snage za budući napad. Ja ne znam da li sad treba ovdje ono...
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godišnja procjena Američke obavještajne zajednice za 2024. objavljena 11. marta navodi da je desničarska koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua možda ugrožena. Također dovodi u pitanje sposobnost Izraela da eliminiše Hamas, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile za terorističku organizaciju. Izveštaj nazvan godišnja procjena pretnji retka je prilika kada najviši čelnici glavnih američkih špijunskih agencija svedoče na otvorenom saslušanju o nizu globalnih izazova i žarišta. Prilikom posljednjeg svedočenja direktor CIA rekao je da je dogovor o taocima najpraktičniji način da se zaustavi barem privremeno rat u Gazi, pišu svjetski mediji. Nepoverenje u Netanjahovu sposobnost vladanja produbilo se i proširilo u javnosti već i pre rata, te očekujemo velike proteste kojima se zahteva njegova ostavka i novi izbori. Navodi se u izveštaju uz napomenu da je u Izraelu moguća drugačija, umerenija vlada. Najviši američki obavještajni zvaničnik upozorio je da bi rat u Gazi mogao da ohrabri terorističke grupe koje se suprotstavljaju Sjedinjenim Državama zbog njihove podrške Izraelu, piše Washington Post. Kriza je podstakla nasilje niza aktera širom sveta. Iako je prerano govoriti, verovatno je da će sukob u Gazi imati generacijski uticaj na terorizam, rekla je Avril Haines, direktorka Nacionalne obaveštajne službe, na godišnjem saslušanju o pretnjama globalne bezbednosti. U izveštaju obaveštajne agencije zaključuje se da će se Izrael suočiti sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog teške humanitarne situacije u pojasu Gaze, kao i da rat u Gazi predstavlja izazov američkim arapskim partnerima zbog rastućeg javnog raspoloženja protiv Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Te zemlje navodi se u izveštaju vide SAD kao moćnog posrednika koji može da okonča sukob pre nego što se proširi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 13. mart. Obeležena 9. godišnjica pada vojnog helikoptera u Surčinu. Promocija knjige u Beogradu o specijalnoj brigadi policije koja je učestvovala u genocidu u Srebrnici. Kosovo i Srbija treba da sprovedu sporazum, rekao Escobar. Putin dva dana pred izbore opet preti nuklearnim oružjem. Vreme sutra pretežno oblačno i toplije. Najviša temperatura 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je juče formalno preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Konačnu odluku će doneti lideri Evropske unije na samitu 21. i 22. marta, javlja Đeračina Tuhina.
Odluku ove institucije saopštio potpredsednik Evropske komisije Maro Šefčović. Progres je bio stvarno impresivan. Zadovoljni smo ponašanjem Bosne i Hercegovine, ali i državama članicama Evropske unije, jer one vide proširenje kao investiciju u geostratešku sigurnost. Želimo osigurati da imamo sigurni evropski prostor. Bosna i Hercegovina donosi novu potrebnu dinamiku, ali to je tek početak i ova dinamika se mora nastaviti, naglasio je Maro Šefčović. Konačnu odluku o otvaranju pregovora o članstvu donose lideri država i vlada zemalja članica. Rasprava s ciljem donošenja konačne pozitivne odluke će biti održana na samitu koji je zakazan 21. i 22. marta u Briselu. Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine. Godinu dana kasnije, odnosno u decembru 2023., lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali su komisiju da u martu objavi izveštaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku lidera Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedni ih doživljavaju kao provokaciju i sramotu, drugi kao ponos. Spomen ploče, murali i grafiti koji odaju počest osuđenima za ratne zločine, dok se istovremeno kažnjavaju oni koji se zalažu za njihovo uklanjanje, prave sve dublji jaz. U delu društva u kom su zločinci heroji, građanski aktivisti koji se protive ovom narativu su nepoželjni i sankcionisani. Više poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
S druge strane zida na spomeniku posvećenom stradalim antifašistima tokom okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, na ulazu u grad stoji ploča posvećena postrojavanju srpskih snaga na čelu s osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Dijeli ih puno više od zida i međuentitetske linije, do mjere u kojoj je tabla i uništena. Elvis Gurda se sa Domješarevićem u januaru 2022. godine razbio je tablu. Pred opštinskim sudom u Sokolcu kažnjeni su za oštećenje tuđe stvari sa 3000 eura. Tabla je obnovljena i još građane Sarajeva podsjeća šta su i zbog koga preživjeli, kaže Gurda.
Meni moj ponos nije dao da ja kao jedan Sarajlija koji je preživio sve te strahote, kao mali, moji roditelji isto prođe pored te ploče, a da to znači gleda sa nekom ravnodušnošću.
Nekoliko puta ploča je posipana i bojom. Mada je negiranje ratnih zločina i veličanje zločinaca u Bosni i Hercegovini zabranjeno 2021. godine odlukom visokog predstavnika, ova ploča kao i drugi memorijali posvećeni ratnim zločincima i dalje stoje. U građanima Sarajeva, smatra Mersija, veličanje ratnih zločina i osuđenih zločinaca budi loša sjećanja.
Ako je čovjek koji je prošao ovo što smo svi prošli, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo reći stani, idemo dalje, znači ne moramo se ni vraćati, ne moramo ni tražiti krivce, ali non stop vučite repove, ne vodi nigdje.
Dok i vlasti u Istočnom Sarajevu i boračka organizacija negiraju da je tabla posvećena Mladiću već postrojavanju, s pravne strane, kaže advokat Vlado Adamović, to izgleda drugačije.
Šta bi tu bila radna izvršenja? Skretanje pažnje javnosti na osobu, a to skretanje pažnje asocira na nešto drugo. Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja? Svako može suditi sam prema sebi. Da te table nema tu
Da li bi kad prolazite pomislili na tog čovjeka? I u tom kontekstu onda treba tumačiti šta je svrha postavljanja tih tabli.
Posao uklanjanja table je, kaže Adamović, na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ne na pojedincima. Dok sudovi ažurno rade na kažnjavanju onih koji se protive veličanju, još nema presuda za one koji postavljaju memorijale zločincima. Podignuta je tek jedna optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Vojina Pavlovića, proruski orijentisanog aktivistu, zbog veličanja Ratka Mladića. Pogledi na lik i djelo Mladića podijelili su i susjednu Srbiju. Mirovna aktivistkinja Ida Ćorović zbog gađanja jajima murala s Mladićevim likom u Beogradu osuđena je na kaznu od oko 850 eura. Remetila je, kaže sud, javni red i mir.
Ja sam po dvije stavke bila optužena, dakle da sam gađala zgradu i da sam vređala i psovala policajce. Ja sam to i na suđenju rekla da ja nisam gađala zgradu, već vrlo određeni lik na toj zgradi, određenog čoveka, određeni prikaz koji je osuđen za najteži ratni zločin, za zločin genocida.
Mladić je nastavio salutirati iz tog murala sve do maja 2023. godine, nakon dvije masovne pucnjave sa 19 žrtava u Beogradu i okolini. Aktivisti su tada prekrečili mural i on više nije prepravljan. Ćorović nema namjeru platiti kaznu, već je planira, kaže, izdržati ako treba i u zatvoru. Primila je poruku od države, za razliku od onih koji su, kaže, prijetili njoj.
Stotine ja sam uvreda dobijala i pretnji smrću i tako dalje, ništa, to apsolutno više nema nikakve svrhe.
Zločincima se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dižu obilježje i slavi ih se kao heroje, dok protivnici plaćaju kazne. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji 2017. godine nakratko su prekinuli tribinu na kojoj je izlagao Veselin Šljivančanin, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Osmero ih je osuđeno, te su dobili prekršajne kazne od po 400 eura. Kazna su platili donacijama građana, kaže Marko Milosavljević, koordinator inicijative.
Kao neku kontratežu dobijemo grupu ekstremnih desničara koji na to mesto promovišu mržnju, slave ratne zločince i oni ostaju nekažnjeni iako zapravo čine krivična dela, znači pozivanje na rasnu, versku mržnju, njihovo nasilničko ponašanje.
Šljivančanin je član vladajuće Srpske napredne stranke, a ljudi sličnih profila se nalaze na čelu stranaka ili su visoko pozicionirani u stranačkim odborima u Srbiji. Slično je u Bosni i Hercegovini, gdje se javno veliče i zločinci, te dočekuju kao heroji s izdržavanja kazni. Praksa koja ide u kontru s civilizacijskim vrijednostima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Mi smo našli, dakle, da branimo ljude koji su ubijali žene, djecu, spaljivali stotine ljudi u svetinjama, u bogomoljama. Mi smo našli da slavimo ljude koji su ubijali nedužne vezanih ruku, civile. Umjesto da smo zaista našli i u vremenu rata neke ljude koji mogu biti uzor, što bi rekli, i čojstva i junaštva. A bilo ih. Mi smo takvi makli u stranu i uzeli smo najgori ološ ljudski, koji nije prezao od najbrutalniji, najmonstruozniji zločin. I mi sada pokušavamo te zločince, jel nešto da glorifikujemo i kao da oni su tobože radili nešto čime jedan narod treba da se ponosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iguman manastira Karno Luka Babić, kako tvrde meštani sela, udaljenog oko 20 km od Srebrnice na mestu nekadašnje pošte, pravi crkvu. Babić nije bio raspoložen za naš radio da potvrdi ili demantuje ovu tvrdnju meštana, koji ističu i kako se radi o provokaciji, jer u tom i okolnim selima nema pravoslavaca. U odseku za urbanizam opštine Srebrnica kažu da još uvijek nisu dobili zahtev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada za to dobiju prijavu. I Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili za Radio Slobodna Evropa da li su dali saglasnost za gradnju crkve. Dženana Karabegović.
Na 30 minuta vožnje od Srebrenice cestom okruženom uglavnom šumom nalazi se gradilište na kome niče, kako kažu mještani u selu, crkva koju gradi iguman obližnjeg manastira Karno Luka Babić. Iguman nije raspoložen da za Radio Slobodna Evropa govori i potvrdi ili demantuje navode mještana da na ovom mjestu gradi crkvu i to na mjestu nekadašnje zgrade pošte. Kako kažu mještani, tu ne živi niko od pravoslavaca, a zbog ove gradnje tražili su reakciju Srpske pravoslavne crkve, Rijaset aktivista Islamske zajednice domaćih i međunarodnih predstavnika. U odjelu za urbanizam opštine Srebrenica kažu za naš radio da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada zato dobiju prijavu, govori Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Očigledno je da na lokaciji Kragljivo da počela se izvode određeni građevinski radovi. Sve što mogu reći ispred odjeljenja za urbanizam jeste, to je privatna parcela, vodi se na manastiru Karno Luka Bavić 1/1. Određeno čišćenje i uređenje samog prostora je počelo, a prema opštini Srebrenica još nije upućen zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.
Nekadašnja zgrada pošte je prodata manastiru Karno, navode iz Pošta Srpske za naš radio, a da je manastir vlasnik zemlje tvrde i u podružnici katastra u Skelanima, gdje se izdaju dozvole za ovaj dio Srebreničke opštine. Ljilja Milošević, uposlenica u ovoj podružnici.
Ja sam udala zato što je ovdje provedeno to.
Zbog ranje su mještani već pisali domaćim i međunarodnim institucijama, ocjenjujući da nemaju ništa protiv crkve, ali Babićevu gradnju ocjenjuju provokacijom. Do sada im niko od nadležnih nije odgovorio.
Neće to nikad niko dolaziti. Da se Bog moli i da Bog da dolazi, naravno što će meni lično. Ne, ali nema tu Srba puno, nema. Imaju Ukvarnu, imaju ovdje, imaju na jezer, imaju na Košićima. Kad sve sabereš, nema 50 Srba ide u te crkve. Ovdje nikad nije trebalo, nije pošteno od njega. Ako ide u crkvu i moli se Bogu, nije trebalo da toga ovo praviti ovdje. Ako je neki vjernik.
Kaže Ravo Kadrić za Radio Slobodna Evropa, koji se u rodno selo vratio prije 20 godina. Mještani nekoliko sela u blizini objekta koji se grade pisali su peticiju za zaustavljanje radova, govore Sabit Mandžić i Aze Mehanović.
Nije ovo mjesto i da ima sve papire, njoj nije ovdje mjesto. Neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa. Ja ću dati doprinos za tu crkvu tamo, nek je pravi gdje mu treba. A ovdje joj nije mjesto. Nek izvinu, ali ovdje mjesto joj nije.
Nema Srba i ko bi pravi, nema ja, ko bi pravi, pravi što za inot.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li im je poznato nešto o objektu u Kragljiv vodama nije odgovoreno iz Metropolije Dabrobosanske, eparhije Srpske pravoslavne crkve koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Glavni imam u Srebrenici Damir Peštalić pak ističe kako je svih 20 džamija koje su srušene tokom rata u ovoj opštini obnovljeno, te da su imali svu potrebnu dokumentaciju.
To bi trebalo da bude sada tematika nadležnih službi koje bi trebalo da pokažu da je ovo pravna država i da ovdje postoje zakoni. Dakle, nije lijepa poruka. Ovo može biti jedna poruka koja može ići u nedogled. Dakle, da pravimo džamiju u srpskim selima ili da pravimo crkvu u muslimanskim selima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam Biograd?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej. Okay.
Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija. Pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa djecom, ljudi bez djece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svijetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 13. mart. Obeležena 9. godišnjica pada vojnog helikoptera u Surčinu. Promocija knjige u Beogradu o specijalnoj brigadi policije koja je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Kosovo i Srbija treba da sprovedu sporazume, rekao Escobar. Putin dva dana pred izbore opet preti nuklearnim oružjem. Vreme sutra pretežno oblačno i toplije. Najviša temperatura 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.